Дзевяты семінар студэнтаў ВНУ Беларусі на пачатку было слова пройдзе ў Жыровічах. Ён адбудзецца 25-28 лістапада ў Мінскай духоўнай акадэміі імя свяціцеля Кірылы Тураўскага. Арганізатары кажуць, што дзякуючы гэтым сустрэчам у сучаснай студэнцкай моладзі з'явілася дадатковая магчымасць сумесна абмеркаваць надзённыя пытанні сучаснага жыцця грамадства, звярнуцца да досведу выбітных суайчыннікаў мінулага і сучаснасці, дакрануцца да шматвяковай традыцыі праваслаўя, набыць новых сяброў і засведчыць перад імі ўзровень падрыхтоўкі, якую яны атрымалі ў сваім ВНУ. У гэтым годзе семінар студэнтаў ВНУ будзе прысвечаны тэме «На пачатку было слова». Ад кожнага ВНУ краіны запрошаны адзін прадстаўнік, які стане ўдзельнікам семінара і прыме ўдзел у дыскусіі над такімі пытаннямі, як значэнне роднай мовы ў жыцці беларускага народа, чысціня слова, чысціня душы, руская і беларуская мовы, супрацьстаянне ці суіснаванне, праблемы сучаснай мовы, моладзевыя і карпаратыўныя сленгі, мова інтэрнэту, яго ўплыў на сучасныя мовы. Семінар праводзіцца ўжо 9 раз і карыстаецца поспехам у навучэнцаў вышэйшых навучальных устаноў краіны.